Keď nejaký čas žijeme v určitej kultúre a často sme sa snažili zistiť, ako vznikla a aké boli cesty jej vývinu, pocítime nakoniec pokušenie pozrieť sa opačným smerom a spýtať sa, aký bude ďalší osud tejto kultúry v budúcnosti a akými premenami musí prejsť. Čoskoro však zistíme, že podobné skúmanie od začiatku znehodnocujú viaceré okolnosti. Predovšetkým to, že je iba málo tých, čo sa dokážu celkovo pozrieť na ľudskú aktivitu. Väčšina sa musí nevyhnutne obmedziť na jednu alebo niekoľko oblastí. Čím menej však vieme o minulosti a súčasnosti, tým neistejší musí byť náš úsudok o tom, čo bude v budúcnosti. Ďalej je tu skutočnosť, že práve pri tomto usudzovaní hrajú ťažko oceniteľnú úlohu subjektívne očakávania jednotlivca. Tieto očakávania závisia od čisto osobných momentov jeho vlastnej skúsenosti, jeho viac alebo menej optimistického postoja k životu, ako mu ho určuje jeho temperament a jeho minulé úspechy a neúspechy. Nakoniec tu pôsobí pozoruhodná skutočnosť, že ľudia vo všeobecnosti prežívajú svoju prítomnosť akoby naivne, akoby nedokázali hodnotiť jej obsah. Ak z nej majú získať oporu na úsudok o budúcnosti, musia najprv od nej získať odstup. To je, prítomnosť sa musí stať minulosťou. Kto teda podľahne pokušeniu vyjadriť sa o pravdepodobnej budúcnosti našej kultúry, urobí dobre, keď si pripomenie vyššie uvedené námietky, rovnako ako neistotu, ktorá sa vo všeobecnosti spája s každou predpoveďou. Pre mňa z toho vyplýva, že potom, ako som určil jej pozíciu v širšom celku, rýchlo uniknem pred priveľkou úlohou od malej čiastkovej oblasti, ktorej som aj doteraz venoval svoju pozornosť. Ľudská kultúra. Myslím tým všetko, čím sa ľudský život pozdvihol nad svoje animálne podmienky a čím sa odlišuje od života zvierat. Pričom neoddeľujem kultúru od civilizácie. Nám ukazuje dve stránky. Na jednej strane obsahuje všetko poznanie a zručnosti, ktoré ľudia získali, aby ovládli prírodné sily a získali materiálne dobrá na uspokojenie svojich potrieb, na druhej strane zahŕňa všetky zariadenia, ktoré sú nevyhnutné na reguláciu vzájomných vzťahov ľudí a osobitne na rozdeľovanie získaných materiálnych hodnôt. Obidva smery kultúry nie sú vzájomne nezávislé, poprvé preto, lebo vzájomné vzťahy ľudí hlboko ovplyvňuje miera uspokojenia púdov, ktoré umožňujú dobrá, čo sú k dispozícii, po druhé tým, že aj jednotlivý človek môže pre iného vystupovať ako majetok, pokiaľ ho využíva ako pracovnú silu alebo sexuálny objekt, po tretie však preto, že každý jedinec je virtuálne nepriateľom kultúry, ktorá má byť predsa všeľudským záujmom. Je pozoruhodné, že ľudia, hoci sotva môžu existovať ako osamotené bytosti, predsa pociťujú obete, ktoré im ukladá kultúra, aby bolo možné ľudské spolunažívanie, ako veľmi ťaživé. Kultúru teda treba brániť proti jednotlivcovi a jej zariadenia, inštitúcie a príkazy slúžia tejto úlohe. Ich účelom je nielen zabezpečenie určitej deľby statkov, ale aj jej udržiavanie, ďalej musí chrániť proti nepriateľským pohnútkam ľudí všetko, čo slúži na podmanenie prírody a produkciu materiálnych hodnôt. Ľudské výtvory možno ľahko zničiť a veda aj technika, ktoré ich vytvorili, môžu byť použité aj na ich zničenie. Takto získavame dojem, že kultúra je niečo, čo bolo uložené v spierajúcej sa väčšine menšinou, ktorá sa zmocnila mocenských a donucovacích prostriedkov. Samozrejme, možno uznať, že tieto ťažkosti sa nespájajú s podstatou kultúry samej, ale že sú podmienené nedokonalosťou foriem kultúry, ktoré sa do dneška vyvinuli. Skutočne nie je ťažké poukázať na tieto nedostatky. Zatiaľ čo v ovládaní prírody ľudstvo dosahovalo ustavičný pokrok a ešte väčší pokrok môže očakávať, v usporiadaní ľudských záležitostí nemožno takýto pokrok s istotou konštatovať a pravdepodobne v každej dobe sa rovnako ako dnes mnoho ľudí pýtalo, či vôbec má cenu brániť tento kus kultúrneho zisku. Mohli by sme sa domnievať, že musí byť možné nové usporiadanie ľudských vzťahov, ktoré zabráni zdrojom nespokojnosti s kultúrou tým, že sa vzdá nátlaku a potlačovania pudov, aby sa ľudia nerušení vnútornými rozpormi mohli venovať získavaniu a užívaniu dobier. Bol by to zlatý vek, len si môžeme položiť otázku, či takýto stav možno uskutočniť. Skôr sa zdá, že sa každá kultúra musí budovať na nátlaku a na zriekaní sa pudov. Nezdá sa isté ani to, že by pri zrušení nátlaku bola väčšina ľudí ochotná podávať pracovný výkon, potrebný na získanie nových životných zdrojov. Myslím, že treba počítať so skutočnosťou, že vo všetkých ľuďoch sú deštruktívne, teda antisociálne a antikultúrne tendencie, a že u veľkého množstva ľudí sú dostatočne silné na to, aby určovali ich správanie v ľudskej spoločnosti. Táto psychologická skutočnosť má pri uvažovaní o ľudskej kultúre rozhodujúci význam. Ak sme si spočiatku mohli myslieť, že podstatné na kultúre je ovládnutie prírody, aby sa získali životné produkty a že nebezpečenstvo, ktoré ohrozuje kultúru, možno odstrániť rozumným rozdelením produktov medzi ľudí, zdá sa, že teraz sa ťažisko presúva z materiálneho na duševné. Rozhodujúce bude, či a nakoľko sa podarí zmenšiť záťaž obetovania pudov, ktoré je prikázané ľuďom, zmieriť ich s nevyhnutnou obetou a odškodniť ich za ňu. Rovnako ako nútenia ku kultúrnej práci sa nemožno vzdať ovládnutia masy menšinou, lebo masy sú lenivé a nechápavé. Neradi sa zriekajú pudov, argumenty o nevyhnutnosti takéhoto zrieknutia ich nepresviečajú a ich jednotlivci sa vzájomne povzbudzujú k roztopašnosti. Iba pod vplyvom príkladných jedincov, ktorých uznajú za svojich vodcov, sa dajú pohnúť k pracovným výkonom a odriekaniu, od ktorých závisí trvanie kultúry. Všetko je dobre, ak sú títo vodcovia osoby s prenikavým pochopením nevyhnutností života, ľudia, ktorí sa dokázali povzniesť na úroveň, aby ovládli svoje vlastné pudové želania. Hrozí im však nebezpečenstvo, že preto, aby nestratili svoj vplyv, ustúpia mase viac než ona im, a tak treba, aby boli od nej nezávislí z hľadiska použitia mocenských prostriedkov. Stručne povedané, dve všeobecne rozšírené ľudské vlastnosti zavinili, že zariadenia kultúry sa môžu udržať iba istou mierou donútenia. Ľudia totiž spontánne neradi pracujú a argumenty nedokážu nič proti ich vášňam. Viem, aké budú námietky proti týmto záverom. Povie sa, že tu opísaný charakter ľudských más, ktorý má dokázať nevyhnutnosť nútenia ku kultúrnej práci, je sám iba dôsledok chybných zariadení kultúry, ktorých pôsobením sa ľudia stali zatrpknutí, pomstiví a neprístupní. Nové generácie, vychovávané s láskou a v úcte k mysleniu, ktoré zavčasu poznajú výhody kultúry, budú k nej mať aj iný vzťah, budú ju považovať za svoj najvlastnejší majetok a budú ochotné prinášať obete v práci aj pri uspokojovaní pudov, potrebné pre jej udržanie. Zaobídu sa bez donucovania a budú sa len málo líšiť od svojich vodcov. Ak ľudské masy takejto kvality doteraz v žiadnej kultúre neexistovali, je to preto, že ešte žiadna kultúra nedokázala vytvoriť zariadenie, ktoré by týmto spôsobom už od detstva ovplyvňovali ľudí. Možno pochybovať, či je vôbec možné, alebo už teraz, pri súčasnom stave nášho ovládania prírody, vytvoriť takéto kultúrne zariadenia. Možno si položiť otázku, odkiaľ sa vezme množstvo vynikajúcich, neomylných a nesebeckých vodcov, ktorí by sa museli stať vychovávateľmi budúcich generácií. Možno mať hrôzu z toho, aký obrovský nátlak bude nevyhnutný na uskutočnenie takýchto zámerov. Veľkoleposť tohto plánu, jeho význam pre budúcnosť ľudskej kultúry nemožno poprieť. Je daný psychologickým poznaním, že človek je vybavený najrozmanitejšími pudovými vlohami, ktorých definitívne zameranie je určené rannými detskými zážitkami. Hranice vychovateľnosti človeka sú preto aj hranicami účinnosti takejto kultúrnej premeny. Možno pochybovať, či a do akej miery môže iné kultúrne prostredie odstrániť obidve vlastnosti ľudských más, ktoré natoľko sťažujú riadenie ľudských záležitostí. Experiment sa doteraz neuskutočnil. V dôsledku chorobnej vlohy alebo pri veľkej sily pudu asi vždy bude určité percento ľudí asociálnych. Ak sa však podarí túto dnešnú väčšinu, ktorá je nepriateľská kultúre, znížiť na menšinu, dosiahneme tým veľmi mnoho, možno všetko, čo sa dosiahnuť dá.